Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Soki osangisi nzoto na moto oyo azali na infection urinaire bilembo ya kolakisa ete ozwi bokono ekozala nini. Tolanda lisusu Dr. Evariste Ndenge azali kolobela biso.
Vous arrivez à éliminer les microbes, il n'a pas le temps de se multiplier de manière exponentielle et entraîner une infection partante. Donc, monsieur, si vous avez constaté l'infection de la part de la monine, il est tout à l'heure, il peut manifester que la monine, la bilébo, et que c'est le bas. Et si ça, parfois, si c'est une infection haute, fièvre, frisson,
Docteur, nous avons tout na ya moko ya balandi ya émission au bokolongo no pe bomoi. Alobi boy. Azalina ezali mo amonde ko mobali. Akomi azana Congo. Azana copine na ye. Alobi basangisi azana copine na ye basangisa kanzoto basangisi nzoto mbala ya mibale. Asalelaki préservatif. Kasi mbala ya mibale, asalelaki préservatif te. Si maya mbala ya mibale ya bango kosangisa nzoto, amoni te na nzela na ye ya kosuba ezo osala mukusa. Pe, ba mayi ya pembe, mayi ya pembe ezali kobima. Eske azali na danger? Soki azali na danger, esengeli asala nini? Est-ce que wana ezali normal?
Donc là, il faut connaître deux choses. Nous avons ce qu'on appelle infection urinaire, vous appelez na infection génitale, et na cas d'infection génitale, nous avons ce qu'on appelle aussi des infections sexuellement transmissibles. Parfois, du fait que dans l'organe, on les a pendés, nous avons la situation infection urinaire, d'infection génitale, et parfois avec une infection sexuellement transmissible. Mais c'est ça, ou bien la perte blanche, bien dans le vaca. Et changer couleur, et comme il est taillé, et comme il est jaune.
Solo.
Dans la vulve, on a exactement une infection, probablement une infection génitale. Sans savoir, maintenant, mon anaïe, si, est une infection sexuellement transmissible. Ou bien une infection sexuellement transmissible et vanille. C'est un premier temps pour la maille. Et bien là, oui, il y a toujours une infection. Si c'est négligé, c'est évoluer vers une sévérité. Et la sévérité, c'est un problème de complication. Donc, les dangers ne peuvent pas être peut-être immédiats, mais pas être lointains. C'est-à-dire, donc, il est nécessaire de consulter, bon, voilà, comme on a une infection en urinaire, il va génital. C'est une infection génitale sexuellement transmissible et donc c'est dans quel cas le traitement doit être de deux partenaires. On doit soigner et le copain et la copine pour qu'ils soient préservés ou bien guéris de cette infection.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.